Kuuntelet ohjelmaa Uusheräys tänään. Uusheräys on yli 100-vuotias herätysliike Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Mutta millainen herätysliike Uusheräys on? Tässä ohjelmassa tutustumme Uusheräyksen ihmisiin, toimintaan ja arvoihin.
Uusheräys tänään ohjelmassa puhumme vähän Aila Simojoen kanssa, mitä on olla äiti ja vaimo ja myös ammatti-ihminen siinä perhe-elämässä. Aila Simojoki, tervetuloa tähän keskusteluhetkeen.
Kiitoksia.
Ja minun nimeni on Eeva Bouke. Aila Simojoki tunnetaan äitinä ja lähetystyöntekijänä, opettajana, isoäitinä ja isoäitinä. Eli monenlaisia rooleja siinä elämässä jo on.
No näin on käynyt.
Eli jos ajatellaan se ensimmäinen rooli opettajana, mistä sen ammatin sai ja miksi opettajaksi?
No se oli, kun olin ihan pikkutyttö, niin äiti mulle usein sanoi, että kun sinä kasvat isoksi, niin sinusta tulee opettaja. Ja äiti oli itse aikanaan hakenut seminaariin. Hän ei päässyt ensimmäisellä kerralla. Niin hän ajatteli, että toivottavasti tytöllä on parempi tuuri. Mm. Ja minulla kun ei ollut sitten mahdollisuutta oppikouluun mennä, tarvittiin kotona vanhin lapsi. Oli monta askaretta, aivan ne maalaiskodin työt, milloin navetassa oltiin, milloin oltiin karjapaimenessa. Mm. Tai milloin jotain, milloin hoidettiin pienempiä sisaruksia. Niin se kuuluu minun tehtäviini.
Eli jos puhutaan karjapaimenesta, niin ei puhuta ihan tämän päivän asioista. Eli minä vuonna oli syntymävuosi?
33.
Eli se ennen sotia?
Ennen sotia. Niin.
Että minkälainen koti se oli se?
Se oli semmoinen normaali maalaiskoti.
Ja mikä oli niin kuin näitä tyttösukun nimi?
Kurikka.
Kurikka.
Joo.
Okei. Okay. Aila Kurikka.
Niin, näin oli. Ja sitä mä oon aina nyt ihmetellyt, että mua ei haukuttu kurikaksi kuitenkaan, vaikka mulla oli tämmöinen karhea nimi kuin Kurikka. Sehän on lyömäase jossakin.
Kyllä. Se oli uskova koti.
Niin, minun äitini oli sillä tavalla, että hän oli kokenut voimakkaan herätyksen ja hänelle oli tärkeää sitten myöskin kasvattaa lapset sillä tavalla, että he saivat saman vakaumuksen. Mm. Hän onnistui sitten enemmän tai vähemmin, miten nyt voi sanoa. Ja sitten se oli äidillä myöskin hyvin vaikea tilanne silloin, kun minä olin syntynyt, kun hänen esikoispoika kuoli silloin. Se oli sitä aikaa, jolloin tuo aivokalvotulehdus oli yksi tämmöinen tauti, joka lähes, ei voi sanoa joka kodissa, vaan hyvin monesta kodista vei lapsia mukana.
Kyllä.
Joo.
Eli haasteita, mutta sitten nuoruusvuosina tuli jo Väinö Simojoki vastaan.
Joo. Mutta ennen sitä kävin rippikoulun. Meillä oli kirkkoherrana Vilho Laurialla ja minulle oli rippikoulu hyvin tärkeä. Ja siellä koin sitten, kun jouduttiin sanomaan, että miten minä haluan elämäni, haluanko seurata Jeesusta, en nyt tarkalleen muista, miten me sanottiin, mutta joka tapauksessa minä annoin silloin Jeesukselle semmoisen luvan taikka, että minä haluan häntä seurata ja olen enemmän tai vähemmän onnistunut asiassa, mutta se on ollut minun tarkoitukseni. Tämä oli minun parannuksen tekoni.
Kyllä, tuli niin vahvistus siihen, mihin oli opetettu.
Joo, se oli hyvin semmoinen tärkeää se silloin rippikoulussa juuri, että kun me siellä seisottiin alttarin äärellä, niin meiltä kysyttiin
asiaa. Kyllä. Tuliko se siinä jo se lähetyskutsu mukaan?
No ei varsinaisesti, mutta lähetystyö oli äidille hyvin tärkeä. Muistan sen, että kun oli tilanteita, jossa kerättiin lähetyskolehti, niin äitillä aina löytyi rahaa, vaikka minä tiesin, että se raha oli hänellä tiukalla. Sitten ei maalaisemännällä rahaa ollut, hänellä oli työtä vaan yleensä.
Niinpä. Kyllä, joo. Mutta se, mikä asia oli rakas, niin sille...
Niin sille sitten. Hän sanoi, että kun se menee lähetykselle, niin siihen täytyy löytyä rahaa.
Kyllä.
Joo, se oli, ja ehkä se mulla jäi niin kuin sillä lailla vahvasti mieleeni.
Joo. Miten se lähetys sitten teidän elämäänne tuli?
No... Se nyt, en osaa nyt näin yhtäkkiä sanoa, että sehän tuli siellä, me oltiin lähetyspiirissähän sitä oltiin jatkuvasti ja siellä kun Kemissä oltiin, se oli Väinöllä ensimmäinen paikka ja minulla myöskin opettajana. Ei nyt ihan ensimmäinen, minä yhden vuoden vähän Väinöä ootellessani oli Rantsilassa opettajana, mutta sittenhän meidän häät pidettiin ja sen jälkeen niin oltiin sitten yhdessä ja minä olen sitten Väinön perässä kulkenut tavallaan.
Se vaimon rooli on ollut vahva.
Joo. No kyllähän se tietenkin on ollut.
Joo. Lapsista kaksi, kun syntyi täällä ennen kuin lähditte Namibiaan?
Kolme.
Kolme syntyi täällä. Joo.
Ja siellä sitten tuli nämä lahjalapset vielä.
Eeva ja Kaija.
Eeva ja Kaija.
Joo.
Ja niin kuin minä olen sanonut, matkamuistot, jotka on omalla tavallaan tietenkin heillekin semmoinen, sanotaan nyt, eräänlainen, ehkä sitä nyt ei lahjaksikaan voi sanoa, mutta onhan se eräänlaista rikkautta tietenkin.
Ehdottomasti. Minkälaista oli synnyttää Namibiassa?
No siellä oli suomalaisia hoitajia kyllä. Ja olihan siellä sitten, ja kyllähän ne päteviä oli myöskin ne namibialaiset, jotka oli koulutettu siihen tehtävään. Mutta siellä nyt useammassa sairaalassa, mitä siellä nyt oli, eihän niitä monta ollutkaan, niin siellä oli kuitenkin, olikin suomalainen työntekijä vielä, suomalainen sairaanhoitaja. Ehkä todellakin niitä saattoi olla useampia.
Mitä namibialaisille merkitsi se, että siellä suomalaiset synnytti lapsia?
No, kyllähän ne jotenkin, minulle jäi sellainen käsitys, että namibialaisille oli hyvin tärkeitä ne lapset. Niin kuin ne yleensä ovat tärkeitä, niin kyllä se oli heille ja sitten ehkä he kokivat vielä sitä, että me ollaan samanlaisia. Me valkoiset naiset ja mustat naiset. Että...
Joo, samalla viivalla.
Niin, samalla viivalla. Ja afrikkalaiset tytöt sitten, kun ne olivat meillä lastenhoitajana, taikka niin, niitä oli yksi tai kaksi, miten milloinkin tarvittiin, kun oli kaksi tuotusta pikkutyttöä, niin kyllä ne hyvin huolehti lapsista sitten.
Kyllä.
Vaikka eihän sitä nyt tietenkään voinut heidän vastuulleen kovin paljon jättää. Ja täytyy sanoa, että totta kai siellä niin kuin Suomessakin on hyvin erilaisia ihmisiä. Että myöskin, mutta kyllä ne, jotka olivat olleet lähettienkin kanssa tekemisessä, niin kyllä ne tiesi, mitä me odotamme.
No siihen äityyteen kuului sitten, kun lapset tuli kouluikäinen, että ne piti lähettää sinne koulukotiin. Mitä se äidin sydämelle teki?
No kyllähän se ihan oli semmoinen kova paikka omalla tavallaan. Ja kyllähän niitä sitten mielellään muisti taivaisä edessä. Ja silloin kun oli mahdollisuutta käydä siellä tai kun he tuli kotiin, niin totta kai... Iso asia, jota kovasti kotona odotettiin ja varmasti lapsetkin sitä odottivat, että pääsivät käymään kotona.
Tuossa viitattekin, että kantoi taivaan isän eteen. Onko rukouselämä ollut erilaista Namibiassa kuin jos ajattelisi, että ne lapset olisivat olleet tässä ihan vain vieressä
koko ajan? No ainahan se tietenkin on erilaista, kun kysymys vielä pienistä kohtuullisen pienistä, jos 6-vuotiaskin lähetetään kouluun, sinne kouluun. Ja mehän tiedettiin kyllä hyvinkin nämä, ja tunnettiin nämä, jotka siellä oli opettajina ja hoitajina, että heihin voi luottaa. Ja lapsille myöskin nämä tädit, ja olihan siellä joku setäkin, niin olivat tärkeitä. Ja useinhan me järjestettiin, että lomat joko vietettiin osa lomaa siellä lasten lähellä, jolloin lapset oli meidän kanssa. Tai sieltä sitten lähdettiin, niin kuin oli semmoisiakin, että lähdettiin Etelä-Afrikkaan ja siellä oltiin sitten jossakin kaupungissa. Minkäs nimisiä niitä nyt oli? Niin, no, kaupunki esimerkiksi oli semmoinen, jossa oltiin lasten kanssa yhdessä. Lapset saivat sitten kokea jotain erilaista. He pääsivät sinne korkealle vuorellekin sitten, josta kuvattiin heitä.
Onko erilaista ollut kasvattaa sitten täällä Suomessa lapsia, kun palasitte Suomeen?
Niin. No, nämä meidän lapsemme on nyt on... Jaa, nyt jos ajattelee, että olihan meillä silloin, kun me lähdettiin Namibiaan, niin Pekka, Maija, Liisa ja Ilkka olivat jo tuommoisia. No, Ilkka oli semmoinen 2-3-vuotias, miten se olikaan. Ja siitä on jo sen verran aikaa, että ei enää niin tarkalleen muista.
Niin.
Joo. Mutta onhan siinä, varmastihan siinä jotain erojakin löytyy, mutta näin yhtäkkiä en osaa sitä sanoa.
Nyt vuodet on vierinyt ja on tullut isovanhemmuus ja iso-isovanhemmuus. Mitäs se on merkinnyt näiden sukujen eteenpäin meneminen ja kasvaminen?
No siinäpä se kysymys on nyt, että tämä on vähän kyselee, että osaako sitä oikein toimia. Että minä en enää ole vastuussa heistä, mutta ei osaa muuta kuin pyydellä taivaan isältä, että hän auttaa näitä lapsia eteenpäin. Ja vanhemmille antaa voimia ja niin kuin totta kai myös me vanhat tarvitaan sitä silloin kun heidän kanssaan niin joudutaan olemaan.
Eli se rukouksen tehtävä on myös isovanhemmilla edelleen.
No niin, eihän siitä mihinkään pääse, eikä haluakaan tietenkään pääse.
Niin. Onko se lahja, semmoinen lahja, joka ei kato ikään?
No, näinkin voi sanoa.
No mitä se on, jos katsoo nyt elämää taaksepäin?
Ehkä on sanottava, että elämä on ollut kutakuinkin rikas.
Kiitän tässä kohdin tästä haastattelusta Aija Simo, joka ei jatso Jumala siunasta.
Kiitoksia.
Uusheräys tänään -ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayn taajuuksilla perjantaisin varttia vaille 6.